At para po sa mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon, mula sa seryeng sa ilang kamangha-manghang pananampalataya, narito na po ang mensahero ng ating Panginoon para sa atin ngayon, ang ating deacon, si Brother June Medalla.
Ang binigyan ng mandato ay dapat maghanda sa kanyang panunungkulan. At yan ang marahil ginagawa ngayon ng ating presumptive president-elect, si dating Senador Bongbong Marcos. At dalawang bagay ang kanyang tinututukan ngayon upang ihanda ang kanyang sarili sa panunungkulan. Nagtalaga siya ng ilang miyembro ng kanyang transition team at sa kasalukuyan ay inaayos na nila ang magiging komposisyon ng kanyang kabinete. At tama na mga bagay na ito ay dahil sa oras ng kanyang panunungkulan ay dapat tumatakbo ng kanyang gobyerno sa dami ng problema ng kinakaharap ng ating bansa, ay tama lang na isaayos niya ang mga bagay na ito. At maitutulad natin ang mga pangyayaring ito sa nangyari sa ikalawang henerasyon ng mga Israelita sa ilang. Ito ang ating patuloy o babalikan natin sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat ng mga bilang. At sa puntong ito ng ating pag-aaral, ay naroon na sila sa ikalawang tinatawag na pagbibilang o census. Dahil ang mga nasa unang henerasyon ay naubos na liban kay Joshua, Caleb at sa panahon ito si Moises, ngunit karamihan ay namatay na ayon sa plano ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng ulo bilang kaparusahan. At kailangan gawin ang census sa chapter 26, yun ang ating puling na pag-aaralan, at hindi pa natatapos ang mga bagay na ito, kaya may karugtong na mga pangyayari ukol sa ginawa ni Moises na pagbibilang o census. At ang dahilan ng census na ito ay dalawang bagay. Ito ay pag-alam kung sino o gaano karami ang mga kalalakihan na mga mandirigma na kailangan ng bayan sa kanilang pagsakop sa Kanaan. At pangalawa, upang matukoy paano hahatiin ang lupain. Kaya may pagkahalintulad dahil ito ang layunin ni Moises sa pagbibilang ayon sa utos ng Diyos para sa kanyang bayan. At muli, tingnan natin ang ating teksto sa hapong ito. Anyayahan ko ang bawat isa sa mga bilang 27 at babasahin po natin ang unang 11 talata. Numbers 27 verses 1-11. Ganito ang sinasabi. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak na babae ni Zelophehad, na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose. Ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa. At sila'y tumayo sa harap ni Moises at ng paring si Eleazar at sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang at siya'y hindi kasama sapangkat ng mga nagtitipon-tipon laban sa Panginoon sapangkat ni Korah, kundi siya ay namatay sa kanyang sariling kasalanan at siya'y walang anak na lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa ang kanya? Dahil ba siya'y walang anak na lalaki? Bigyan ninyo kami ng ari-arian na kasama ng mga kapatid ng aming ama. Dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama at iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasabihin sa mga anak ng Israel, kung ang isang lalaki ay namatay at walang anak na lalaki, inyong isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. Kung siya ay walang anak na babae, inyong ibibigay sa kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Kung siya ay walang kapatid, inyong ibibigay sa kanyang mana, ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay walang kapatid, inyong ibibigay sa kanyang ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan at kanyang aariin. At ito ang magiging isang tuntunin at batas ng mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Kung titingnan natin ang muli, kung tutunghayan natin ang buong aklat ng mga bilang na banggit ko noon, na pwede nating hatiin ito sa tatlong bagay. Yung unang 10 chapters ay pwede nating tawagin pag-aayos. Ang chapters 11 to 25, ito yung tinatawag nating kaguluhan. At chapters 26 to 36, kung saan kabilang yung ating teksto, ay isang pwede nating tawagin muling pagsasaayos. At nasa yugto tayo ng ikalawang henerasyon, huling mga yugto sa buhay ni Moises. Ito'y kasunod na pangyayari sa pagbibilang at isang usapin patungkol sa mana na dinulog kay Moises at sa mga lider ng Israel, ng bayan, galing sa isang pamilya sa angkan ni Jose, ang pangalan ay Selofehdad. Medyo kakaibang pangalan ito marahil sa atin. Ang mga anak na babae ni Selofehdad ay sumangguni kay Moises at hinihingi nila ang kanilang mana sa hangarin na hindi makalimutan ang pangalan ng kanilang ama. Kaya umasa sa kanilang parte sa mana sa lupain, ayon ito sa pangako ng Diyos. Dahil ito yung pangako ng Diyos sa Israel. Kung muli nating babalikan ang kwento kung bakit sila nasa ganitong yugto ng kanilang kasaysayan. Ang isyu ng mana, na dapat nating malaman ay sa puntong ito ng kasaysayan ay pag namatay ang isang lalaki o isang ama, ang makakamana lamang ng kanyang ari-arian ay ang mga lalaki. Kung marami siyang anak na lalaki, yung panganay doble. Kaya ang natitira, hahati-hatiin ng mga kasunod na mga anak na lalaki. At dahil nga walang hindi pwedeng magkaroon ng mana ang babae, kaya, mga babae, kaya lumapit itong mga anak na babae ni Selofehdad dahil sa kanyang sitwasyon. Ang ideya sa ganitong practice ng bayan ay upang mapanatili sa pamilya at ingatan ang pangalan ng pamilya at angkan. Ito ay isang pagpapaalala sa kahabagan ng Diyos sa nakalipas. Kaya may magandang layunin ito. Subalit, ang kahilingan ng mga anak na babae ni Selofehdad ay nagpapakita sa kanilang pananampalataya sa mga banal na pangako ng Diyos. Tandaan natin, wala pa sila sa lupang pangako. Papasukin pa lamang nila. Kaya itong pagsangguni nila, paghiling nila kay Moises ng kanilang parte ng mana, ay isang akto ng kanilang pananampalataya sa ipinangako ng Diyos. Kaya ito ang dapat makita natin sa ating pag-aaral. Kaya ang gusto kong daling mensahe sa hapong ito ay ganito. Ang mananampalataya ay may kumpiyansa na makalalapit sa Diyos ayon sa kanyang banal na mga pangako dahil siya ay tapat. A believer by faith can confidently approach God according to His divine promises, for He is faithful. Muli, ang mananampalataya ay may kumpiyansa na makalalapit sa Diyos ayon sa kanyang banal na mga pangako dahil siya ay tapat. Now, ayon sa salaysay, ang matapang na hakbang ng mga babaeng ito ay pagpapakita sa atin kung ano ang tunay na pananampalataya. Pananampalataya. At ito'y pagtuturo, hindi lamang para sa mga babae. Tandaan natin sa panahong ito, ang mga babae ay walang otoridad at walang boses sa lipunan. At hindi lamang ito para sa mga kababaihan, kundi pati sa mga kalalakihan din, sa atin na mga kalalakihan. Kaya sa madaling salita, para sa lahat ng mananampalataya, ang aksyon o ang tinuturo sa ginawa ng mga babaeng ito. Ito ay pagpapakita ng dalawang katangian ng pananampalataya. At ang dalawang katangian na tutunghayan natin sa hapong ito ay una, ito ay matapang pero hindi mapagmataas. Daring but not arrogant. Pangalawa, nakapagpasigla at hindi nakakahati. Stimulating and not divisive. Tingnan po natin yung unang punto o unang katangian na nilalarawan o pinapakita o dinedemonstrate ng mga anak na babae ni Selofehad. Matapang pero hindi mapagmataas. Daring but not arrogant. Pansinin natin yung mga pangalan ng mga anak ni Selofehad ay nagbibigay sa atin ng ideya na sila'y galing sa pamilya na nabighani sa biyaya ng Diyos. Kung titingnan niyo ang mga pangalan nila sa English translation, yung Adyan is a contraction of Jehovah. So marahil sa isang faithful na Hudyo, yun ang ginagawa niya na pangalan. Nakalakit yung pangalan ni Jehovah. Kaya masasabi natin, bagamat wala tayong alam na marami tungkol sa mga magulang nila, subalit, it is fair to assume na pwede nating sabihin na sila isang matapat na pamilya na kumikilala sa mapagbiyayang Diyos sa kanila. At kinilala nila ang kamatayan ng kanilang ama ayon sa kanyang sariling kasalanan. Hindi ayon sa pagkakasala ni Kora. Kung maalala natin, si Kora ay isang rebelde sa Diyos. Kaya siya ay pinarusahan ng Diyos na pinag-aralan natin sa nakalipas. Kaya hindi siya bahagi sa mga nag-alis ng kanilang mana. Marahil may ganitong implikasyon. Pag ikay rebelde, maalis na ng mana ayon sa mga ibang mga nagtuturo. Ang matapang na pagdulog ng mga anak ni Selofehad na nangyari sa ilang bago pumasok sa lupang pangako ay sa makatuwid ayon sa pananampalataya dahil sa puntong ito, wala pang anumang bahagi ng lupain ang Israel. Ito yung aking nasabi kanina. Wala pa silang ni isang maliit na bahagi ng lupain na naangkin sa panahong ito. Ang aksyon na ito ay hindi pagrebelde, kundi isang pagpapakita ng kanilang pananampalataya sa mga ipinangako ng Diyos sa kanila. Isang pagdulog na nagmula sa pagkilala sa katapatan at maging ang hustisya ng Diyos. Kaya ito ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya sa mabiyayang mga pangako ng Diyos ay nagpapalakas ng loob ng kanyang mga alagad na mapagpakumbabang hanapin ito bilang pabor. Faith in God's gracious promises emboldens God's people to humbly seek it as His favor. Ito'y pabor ng Diyos. Ang tapang at sigasig nila na ang kinid, ang mana, ay isang pagpapahayag na kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos. Ang pananampalataya ay hindi paniniwala sa hindi totoo. Bagkos sa totoo, kahit na sa tingin ng iba, ay kamangmangan. Diba ganun ang tingin ng iba na para bagang hindi naman, bakit pinapaniwalaan ang bagay na yan? Diba? Hindi naman makatotohanan yan. Subalit para sa isang mananampalataya, ito ay ayon sa iyong pagkakilala sa iyong Diyos. Ang kaparusahan sa unang henerasyon ay dahil sa kanilang pagtalikod sa mga pangako ng Diyos. Dahil sa katigasan ng kanilang kalooban. Ngunit, ang ikalawang henerasyon na inilararawan ng mga babaeng ito ay may katiyakang magmamana sa ipinangako ng Diyos. Sila ang nagpapakilala, ang mga kababaihang ito ay nagpapakilala bilang kabahagi sa ikalawang henerasyon sa uri ng kanilang pananampalataya na hindi ipinakita ng unang henerasyon. Tandaan natin na ang pangako ng Diyos sa Israel ay isang lupain. Kanaan na magiging mabunga ito. Kaya ang issue ay isang tiyak na pamana at sa gayon ay isang determinadong pagnanais na magkaroon ng bahagi sa ipinangakong pag-aari nila. para sa ating mga mananampalataya sa bagong tipan, ang pangako ay hindi isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot na masagana at mabunga. Subalit ang sabi ni Pablo ayon sa Efeso 1, talatang 3, ito ay pagpapalang espiritual sa sangkalangitan dahil kay Kristo. Ito yung pagpapala para sa mga sa ating kapanahunan, sa mga anak ng Diyos sa bagong tipan. At higit na mahalagang pagpapala ito ng isang Kristiyano na dati hiwalay sa Diyos. Ang pagpapatuloy ni Pablo. Ano kayang, marahil iniisip natin, ano kayang naisip ng mga kababaihang ito na mayroon silang pag-asa na makakuha ng mana? Diba? Iniisip natin, bakit nila, paano sila nagkaroon ng lakas ng loob? So, ito ay unang pagkakataon sa kasaysayan ng Israel. Saan nagmula ang pag-asa nila? Ulit, alalahanin natin, sa batas ng Israel, lalaki lang ang tagapagmana. Ito hindi paglaban sa liderato ni Moises, ngunit isang paghangad ng pag-asa na ang kanilang kalagayan ay makakatagpo ng kanais-nais na sagot ng Diyos. At marahil isang mahabang diskusyon ang nangyari sa limang kababaihan na to. Marahil nagdidebate sila. Ayon sa kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos, isipin mo limang kababaihan ang nagtipon-tipon. Natanto nila na kahit na sila ay nasa ilalim ng isang umiiral na kaugalian o batas, at sa gayoy walang paghahabol, ngunit naisip nila na ang alok ng Diyos sa lupain ay hindi ayon sa batas. Subalit mula sa biyaya ng Diyos, hindi sa dahilan na ang Israel ay karapat dapat sa lupaing mana, ito ay regalo ng Diyos na di karapat dapat ang mga tao. Ito yung pumasok sa kanilang kaisipan ng isipin nila na ang mga pagpapalang ito na pinangako ng Diyos ay ayon sa biyaya. Hindi ito ayon sa batas. Sa gayoy ganap nitong inalis sa larangan ng batas patungo sa relasyon ng biyaya, ito ay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay umibig sa kanyang mga anak, kaya't siya ay nagpala sa kanyang mga hinirang. Kayang ibigay ng biyaya ang hindi kaya ng batas. Diba ganito ang sabi ni Pablo sa Roma 8, talatang 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito, ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo ng kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Muli, napakagandang mga pananalita. Ito'y pagkilos ng pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Kaya tayo ay nakakatayo sa harapan ng Diyos ay dahil ang Diyos mismo, ayon sa kanyang biyaya, ay nagsugo ng kanyang anak upang dalhin ang ating karapat-dapat na parusa para tayo ay mapawalang sala at magkaroon ng relasyon sa ating banal na Diyos. Kaya muli, ito isang paalala sa mga hindi pa kumikilala sa Diyos ni Moises, sa Diyos ng Israel sa panahon ito, at maging sa ating kapanahunan, siya yung Diyos na mapagbiyaya. Ang hinihingi, ang dapat mong gawin, ay lumapit ka ng may pananampalataya, may pagsisisi sa iyong kasalanan, at aminin ang iyong kasalanan at kakulangan, at tanggapin sa iyong sarili ang alok na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At sa Roma 8:33, sinabi ni Pablo rito, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa pinili ng Diyos? Sinasabi niya rito na sa batas, walang pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya, ang pamana ay natitiyak. Dahil ito ay isang alok ng biyaya. At kung babalikan natin na isang talata, 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tandaan natin ang mga salitang ito, lahat ng mga bagay, iyon ang limitasyon ng ating kakayahan na magtanong kung inilagay sa relasyon ng biyaya. Binigay ng Panginoong Diyos ang lahat dahil sa kanyang bugtong na anak. Pag pinag-uusapan natin ang usaping mana, ito ay ugat ng maraming sigalot ng mga pamilya. Nabanggit nga ilang ulit na binabanggit ng ating Pasko sa na ito ay pumupuno sa mga kaso sa ating mga korte. At meron namang merong daan o susi maging sa ating batas. May mga batas kung paano o paano makamtan ng bawat isa ang mana. Ngunit, at ito may pag-asa. Ngunit, masigit sa Diyos dahil tiyak ang ating pangako. Ito yung pangako ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nakakatiyak tayo na walang pasubali na makakamtan natin ito. Kaya ang hamon nito sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, hangarin ang mabiyayang mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay at paglilingkod sa Kanya. By faith, pursue the gracious promises of God in Christ for your life and service to God. Ito yung sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 1 and verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Ang sinasabi ni Pedro ay pinagkaloob ng Diyos dahil kay Kristo ang lahat ng bagay para sa ating buhay bilang mga mananampalataya para sa ating paglakad ng may kabanalan. Sa maraming lugar sa Biblia, pinapakita rito ang mga pagpapalang alok o nakalaan sa mga anak ng Diyos para magiging mabunga tayo at mga kailangan nating suporta, kaginhawaan na kailangan natin, kalakasan para sa Kristiyanong pamumuhay, nagkalat yan sa salita ng Diyos. Ang mga kasiguruhan, ang mga pangako ng Diyos para makatayo ay makapamuhay upang maluwalhati natin ang ating Diyos at mamuhay tayo ng may kabanalan. At ito ay hamon para sa lahat ng mga mananampalataya anuman ang iyong edad. Ang may mga sapat na gulang o mga nakakatanda na mga kalalakihan ay dapat manguna sa bayan ng Diyos na huwaran ng buhay ng pananampalataya para sa susunod na henerasyon. Ito ang ulit-ulit nating sinasabi sa halip na itakwil ang ating tungkulin sa pamumuno. Di ba ito yung nangyari sa unang henerasyon? Hindi sila naging tapat sa kanilang tungkulin na pangunahan, maging ehemplo sa mga ikalawang henerasyon, kaya ang nangyari sa kanila, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Ganon din, dapat sumunod ang mga kababaihan na may sapat ng gulang o may nakakatandang mga babae para sila ay maging halimbawa sa mga nakababatang kababaihan sa iglesia. Ito yung sinabi ni Tito sa ikalawang kabanata, talatang 3-5. Sabihan mo rin ang mga matatandang babae na maging maggalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan at sa kahulihan, sinabi ni Pablo kay Tito, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Pinaalalahanan ni Pablo si Tito sa puntong ito upang ituro ang mga katotohanan ito sa mga iglesia. Ngunit kapag nabigo ang mas lumang henerasyon, may hamon para sa mga nakababatang henerasyon na matuto mula sa mga anak na babae ni Silofehad na sumulong ng may pananampalataya sa mga kabiguan ng mga nauna. Totoo, may mga kabiguan, may mga kahinaan ang mga matatanda o nagkakaedad, ang unang henerasyon. Subalit hindi ito isang dahilan para ang ikalawang henerasyon ay magwalang bahala. Hindi kailanman isang dahilan upang sisihin ang iba sa iyong sariling espiritual na pagbagsak at pagpapabaya. Bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng Diyos at meron tayong pananagutan. Hindi mo pwedeng ipasa ang sisi palagian sa iba, sa iyong kinasadlakan o sa iyong mga pinagdaanan sa iyong mga sa iyong buhay. Ang bagong henerasyon na kinatawan ng mga anak na babae ni Silofehad ay gumawa ng isang magandang unang hakbang sa paglalakbay na hindi nagrebelde laban sa pamumuno, ngunit naghanap ng kabutihan at karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito'y nasulat pagkatapos ng pagbibilang upang magbigay ng turo, aral at paalala sa tamang saloobin o sa tamang pananampalataya na ipapamuhay. At ito ay sa ikalawang henerasyon. May isang commentator na nagkwento patungkol sa ikwento ni Al Mohler, ni Dr. Al Mohler. Marahil nakikinig tayo o nakikinig kayo sa kanyang The Briefing Series. At si Dr. Mohler ay may isang, nung pumasok siya sa isang seminaryo bilang pamunuan at pamunuan ito, may isang talagang tahasang theologian na lumalaban sa kanya. Ito isang liberal theologian. At tinatanggihan ang mga pangunahing katotohanan ng salita ng Diyos. Subalit nilabanan ni Dr. Mohler ito upang maibalik ang institusyon na yon mula sa pagiging liberal sa tama at tapat na katuruan ng salita ng Diyos. Ngunit, ayon sa kwento, 15 years ang lumipas, nakita sila ng professor na ito sa airport. At nilapitan siya. May hiniling. Sinabihan si Dr. Mohler, "Dr. Mohler, meron akong pakiusap sa iyo. Merong isang estudyante na bata dyan, pakitingnan mo, subaybayan mo siya. Dahil nandyan siya na nag-aaral sa seminaryo mo." Kaya nagtanong si Dr. Mohler, "Sir, kaano-ano mo ang batang ito?" Sabi niya, "Yan ay aking apo. Ikaw ang kanyang idol. At siya ay nag-aaral dahil tinitingalan niya ang institusyon na yan." Isipin natin, ang ninuno niya ay isang tahasang kumukontra sa mga tapat na katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit, pagkalipas ng ilang henerasyon, ay merong isang umusbong ang kanyang apo sa kwentong ito na naging estudyante ngayon sa tamang mga pagtuturo ng salita ng Diyos. At napakagandang mga bagay na pwedeng mabago ang langgas dahil sa ganitong mga pagtayo ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ngunit pangalawa, nakakapagpasigla at hindi nakakahati. It is faith is stimulating and not divisive. Ayon sa mga talatang 5 hanggang 11, dahil bagong kaso ang kanilang dinulog kay Moises, walang sagot si Moises sa mga anak ni Silofehad. Kaya ang ginawa niya, dinala ito sa Diyos. Ito ay pagpapakita ng kababaan ng kalooban ni Moises at karunungan bilang alagad ng Diyos. Hindi niya sinagot, hindi siya nagmarunong. Dahil wala namang salita ang Diyos sa puntong ito, o turo ang na malinaw ang Diyos para sa ganong sitwasyon. Ngunit, isang pabor ang tugunan mula sa Diyos. At may karagdagan pa. Ito'y pagsulong ng mga batas sa Old Testament, ganito ang nangyayari. Kung mapapansin natin sa Lumang Tipan, may mga pagkaragdagang mga batas na na binibigay sa Israel sa mga iba't ibang panahon ng kanilang kasaysayan. Kaya sa talatang ito, inutusan si Moises na magbigay ng paliwanag sa mga tao. At ang nangyari, isang paglawak ng sakop na panibagong batas ukol dito. Kung walang anak na lalaki, pwedeng magmana ang anak na babae. Kung wala pa rin, ang magmamana ang anak, ang kapatid ng ama. Kung wala pa rin, ang kanyang iba pang ninuno sa kalalakihan din. At kung wala pa rin, ang pinakamalapit na kanyang kamag-anak ang magmamana sa kanyang mga ari-arian. Hindi ang ginawa ng mga babae ay dahil sa pananampalataya ay nagbunga ng bagong serye ng prinsipyo at batas sa mga tao. Ito ay sinasabi ko, it opened up opportunities para sa kanila, para sa bayan ng Diyos sa puntong ito. Hindi lamang solusyon para sa mga anak ni Silofehad, subalit isang paglawak nito para sa hinaharap na isyu. Pinapakita na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi nagpasigla o nakaepekto rin sa ibang mga tao. Ang tinuturo nito sa atin ay ang pananampalataya na ginamit ng naaayon ay pupukaw sa iba sa halip na maging sanhi ng pagkakabahabahagi. Faith exercised accordingly stirs up others instead of causing division or even trouble. Pananampalataya na ginagamit na naaayon ay pupukaw sa iba sa mga bagong pagsisikap para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay may nakakahawang katangian sa iba. Hinahamon at hinihimo nito ang iba na kumilos sa katulad o mas higit na epekto. Kaya't isipin natin kung ano nangyari dito. Panibagong batas o kalagdagang mga batas na may benepisyo sa nakararami, hindi lamang sa kanilang henerasyon, kundi sa mga susunod na henerasyon ng bayan ng Israel. Diba, sa batas ng mana, ito rin ang ating batas na sinusunod ngayon, halos. Kaya maging sa ating kapanahonan, pakinabang sa ating lipunan. Lumalago ang pananampalataya, pananampalatayang ginagamit. Ang maliliit na gawa ng pananampalataya ay nagbubunga ng dakila at makapangyarihang gawa para sa Diyos. Muli, ito ay nagpapasigla. Ang iyong maliit na gawa ng pananampalataya ay naghihikayat sa ibang mga tao na kumilos din ng may pananampalataya. Sinimulan mo silang gisingin mula sa antas ng kawalang interes at nagsimula silang kumilos ng may pananampalataya. Ginising ang mga kaisipan, ang mga saloobin na dapat makita nila kung paano ipamuhay ang kanilang pananampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito mismo ang pinatotohanan ni Pablo sa kanyang karanasan. Kahit na sa panahon ng masamang kondisyon na sinapit, ayon sa Filipos unang kabanata, talata 12 hanggang 14, ang pagsulong ng ebanghelyo maging sa kanyang pagkakulong, ito ay dahil ang iba ay nagkaroon ng katapangan na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot. Ito yung patotoo ni Pablo. Sa kabila ng kanyang malungkot na sinapit na nasa kulungan, anong patotoo niya? Maging sa panahon na yon, kumalat ang ebanghelyo sa imperyo, sa mga tauhan ng emperador. Dahil sa patotoo ni Pablo at dahil sa kanyang inangking patotoo, ang mga kapatiran ay siya rin nagkaroon ng katapangan na ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Dahil nanampalataya si Pablo sa kabila ng nakapanghihina ng loob na kalalagayan, ang iba ay napalakas at sila ay nagtungo para sa kapakanan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya't pagsulong sa kabila ng pag-uusig. Marami dito sa atin ay nasa larangan ng agrikultura. Alam natin, ito ay nag-uumpisa sa isang dinhi o marahil sa isang cutting o isang tanga. At mula sa isang maliit na binhi at tanga, uusbong ang isang puno at halaman kung saan ito ay magbibigay ng maraming ani. Ang binhi ng pananampalataya ay may ganong epekto para sa mga kapatiran, para sa bayan ng Diyos, at higit sa lahat para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya ang hamon sa atin ay manampalataya sa mahirap na sitwasyon na iyong nararanasan o kinalagyan ayon sa kalooban ng Diyos. Exercise faith in the difficult situation you are experiencing or perhaps placed by God's providence. Ito ay para sa upang mainganyo ang iba. Madaling mamuhay nang may pananampalataya sa masaganang panahon. At kung ikaw ay merong sapat na mga inaangkin o tinatamasa sa araw-araw, ngunit maraming beses na mahirap kapag nasa nakababagabag at nakababahalang sitwasyon ka sa iyong buhay. Yan ang hamon ng pananampalataya dahil ito'y ayon sa biyaya. Ang alagad o Kristiyano ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng may pananampalataya. Kung tayo ay namumuhay ng may pagtitiwala sa kanyang mga pangako, inaangkin natin ang inihandog ng Diyos sa atin kay Kristo. Ang ginanap ng Panginoong Hesus sa krus ang siyang daan upang tayo makapamuhay ng may katapangan, kalakasan, at kumpiyansa dahil sa ating Panginoong Hesus. Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat pangangailangan natin. Ito man ay laban sa tukso at hamon ng buhay. Kapag ang bayan ng Diyos ay kumikilos bilang pagsunod at pagpapasakop sa kanyang salita, ang kanyang mga tao ay lumalago at nagriresulta ng kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Minsan, hindi ito logical o praktikal, ngunit dahil may sinasabi ang salita ng Panginoon, dapat nating sundin ang mga bagay na ito. Ito ay isang mahalagang kinakasangkapan ng Diyos para sa pagpapalakas ng kanyang mga alagad ay ang mga talambuhay o tinatawag nating biographies. Ito ay nagpapakita ng halimbawa ng pagkilos ng Diyos sa kanyang mga banal sa iba't ibang yugto ng buhay. Mga hamon ng pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa gitna ng mga nakakabagabag na mga kondisyon. Ito ay nakikita natin. Nakikita natin lahat sa buong kasaysayan ng iglesia. Kung pamilyar tayo sa kasaysayan ng iglesia, maraming mga kwento tayong mapupulot mula sa buhay ng mga mananampalataya. At maging ang ilang mga himno, ang pinakamagandang himno na ating inaawit, sila ay mula sa mahihirap na kalalagayan ng mga may akda o maging ng mga kumata nito na dumaan sa mga hamon ng buhay. Napakaganda ang napaka mapagbiyaya ang Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Ito ay pagpapatotoo ng biyaya ng Diyos at patuloy na pananampalataya ng mga Kristiyano at maging sa ating bansa sa nangyaring eleksyon, tayo ay makauusad sa kabila ng marahil kabigatan ng ating mga kalooban dahil ang Diyos, ang Kristiyano ay hindi iniwan ng Diyos. Ang pag-asa natin ay hindi sa mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo bilang iglesia ay dapat ipamuhay at isulong ang karian, lalo na sa gitna ng kadiliman na ating pinagdaraanan sa yugto ng ating kasaysayan. Hindi lubos nakilala ng marami ang mga anak ni Zelophehad. Marahil yung iba ay ngayon nyo lang narinig ang mga pangalang ito. Ngunit itong mga pangalang ito, bagamat iniisip siguro natin ay medyo weirdo ng konti, ngunit ito ay nagpapakita ng pananampalataya. Kaya sila ay minsan ay pwedeng tawagin natin heroine of the faith sa lumang tipan dahil sa kanilang patotoo. Hindi sila kabilang sa binanggit ng sa mga aklat sa bagong tipan, ngunit ang salaysay na ito ay dapat humamon sa ating pananampalataya. Tinayuan nila ang pangako ng Diyos, kaya't nakamtan nila ito. Yun din ang hamon sa atin. Tayo ay pamilyar sa mga pangalang Robert Murray McShane at si David Brainerd. Ito ay mga bantog ng mga lider ng iglesia at misyoneryo sa nakalipas na siglo. Ngunit, nang basahin ni McShane kung papaano binuhos ni David Brainerd ang kanyang buhay sa mga American Indians, ang sariling espiritu ni Robert Murray McShane ay nagliyab, kaya lubos na ibinigay ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos sa Scotland. Sa pagkatuto niya kung paano ibinigay ni David Brainerd ang kanyang buhay sa mga Indians, ito ay kumilos, humamon sa puso ni Robert Murray McShane. At hindi nagtapos ang ganito mga kwento. Dahil mula sa kwento ni Robert Murray McShane sa susunod na mga panahon, ito sa pagbabasa ni Charles Spurgeon, siya muli ay nahimok, nagliyab ang kanyang puso. At kilala natin si Charles Spurgeon na Prince of Preachers. Siya yung dakilang tagapagdala ng mensahe ng Panginoon na hinahangaan ng maraming mga mensahero ng Diyos. Dahil sa kanyang boldness and power at ang kanyang hangarin na ipangaral ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. At maging ang misyoneryo na si Hudson Taylor ay nagkaroon ng impluensya dahil sa kanilang pagbabasa ng mga biographies sa mga nakaraang mga Kristiyano. At ito rin ay magagamit natin, mga kapatid, sa ating paglakad, lalo na sa mga hamon na ating pinagdaraanan ngayon at dadaanin marahil sa taong ito. Meron tayong mga naunang mga kapatiran na nagsipag, na nagbigay ng kanilang sarili sa minsan sa isang obscure, unknown ways upang gamitin ang kanilang mga buhay na maging tanglaw para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong ko, ano ang iyong mga hamon na pinagdaraanan ngayon? O ang iyong kinalalagyan sa ating bansa, sa kasalukuyan na marahil ay nararamdaman o lubos nating iniisip at nababagabag tayo. Subalit, ang Diyos natin ay may kontrol. Siya ang marunong at makapangyarihang Diyos. Nakababasa tayo na may marunong na siyang plano o makakaasa tayo na may marunong siyang plano para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya ipamuhay natin ang ating pananampalataya at hawakan ang kanyang mga totoo na mga pangako para sa kanyang bayan. Ito ang kailangan ng mga anak ng Diyos sa gitna ng mga marahil, mga katanungan, marahil na mga bumabagabag sa atin, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga isinusulong sa ating komunidad. dapat tayong manangan dahil meron tayong banal na Diyos na matapat sa kanyang pangako at tunay nawa na makita tayong humahawak nito maging sa ating kapanahunan. Bilang tugon, awitin po natin ang huling himno natin, pag-ibig na kumakalinga, O love that will not let me go. Ayon sa unang stropa, pag-ibig na kumakalinga o pagmamahal na dakila, ibabalik sa iyo ng kusa buhay na sa iyo nagmula, dakilang lumikha. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang kumilos upang tayo ay lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. At dahil ang buhay natin ay nagmula sa Kanya, tama lang na ialay natin ito ng may paglilingkod. Dahil siya ang Diyos na kung saan ang mga buhay natin ay nagmula. Kila namin Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa inyong mga makatotohanang salita, ang inyong banal at dalisay na mga katotohanan, ang siyang aming kinakailangan, lalo na sa mga panahon ng pagsubok sa aming mga pananampalataya, sa aming mga pinagdaraanan, sa bawat larangan ng buhay, lalo na bilang inyong iglesia at bilang sa aming bansa sa kasalukuyan. Salamat dahil kailangan kaming lumakad ng may pananampalataya ayon sa hamon ay pinakita ng mga babae na anak na si Lofihad. Salamat Panginoon dahil ito ay hindi pagre-rebelde kundi ito ay pag-angkin sa mga pangako niyo dahil kayo ang Diyos na tapat, nagabayan at magpala sa inyong mga hinirang ayon sa inyong salita. Kaya nawa Panginoon, kami ay magkaroon ng matapang na saloobin. Ngunit matuto kaming pagpakumbaba, hindi maging mapagmataas. Makita sa amin, Panginoon, ang pagpapasigla sa bawat isa na espiritu at hindi nakakahati. Dahil ito po ang kailangan sa aming kapanahunan. Ang iglesia ay siya lamang ang magsusulong ng mga katotohanan. Ang karian ng aming Panginoong Hesus. Tunay nawa Panginoon na ito'y humamon sa amin na manangan sa inyong mga pangako. At turuan niyo po kami na magpasakop sa inyong kalooban sa anumang mga sitwasyon niyo kami dinala. At tunay nawa na sa darating na linggo, kayo ang siyang gumabay sa mga darating na araw sa aming patuloy na pagpapagal sa mundong ibabaw. Magligtas kayo ng mga kasalanan sa aming kalagitnaan. Patibayin niyo ang aming mga pananampalataya sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Hesus. Amen.